RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Anda kali ini sedang mendengarkan siaran terestrial kami edisi Minggu 25 September 2016. Saya Enggar Saraswati kembali akan memberikan informasi kepada Anda seputar daftar acara siaran kami hari ini. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan menghadirkan kembali Warta Berita yang akan dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia hari ini dalam sejarah sorotan minggu ini. Dan setelah itu, kami akan kembali menghadirkan Sari Warta Berita, kemudian Pesona Indonesia dan juga Warna-Warni yang kali ini mengambil judul Pos Indonesia akan gunakan motor listrik ITB. Sebelum menutup perjumpaan, kami hadirkan satu program acara kami, yaitu Pelangi Nada yang menampilkan atau menghadirkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Dan pada kesempatan kali ini, Pena mengambil tema pop dengan penyanyi bernama BCL. Ya pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami hari ini, Minggu 25 September 2016. Saya Enggar Saraswati, mewakili rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas hari ini untuk pamit undur diri. Terima kasih dan teruslah mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menlu Retno sebut Indonesia memiliki syarat utama sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Badan Narkotika Nasional atau BNN memastikan tes narkoba terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur akan berlangsung secara terbuka atau transparan karena melibatkan banyak pihak. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Indonesia meluncurkan kampanye untuk pencalonan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019 hingga 2020 di markas besar PBB New York, Amerika Serikat pada Kamis 22 September 2016 pukul 18.30 hingga 20.30 waktu setempat. Peluncuran itu dilangsungkan bersamaan dengan resepsi diplomatik yang digelar dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-71 Republik Indonesia di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Di depan sekitar 200 tamu undangan yang mayoritas merupakan menteri dan diplomat asing, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia memiliki syarat utama untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui keterangan tertulisnya Sabtu. Dikatakannya, Indonesia sebagai negara berpenduduk keempat terbesar di dunia, negara demokrasi terbesar ketiga dunia, dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Retno menuturkan, Indonesia merupakan model sejati bagi toleransi dan pluralisme, nilai yang senantiasa diproyeksikan oleh Indonesia dalam berhubungan dengan negara lain. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin kampanye menandai pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019 hingga 2020. Pencanangannya secara resmi, kampanye pencalonan Indonesia tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Presiden Yusuf Kala di markas PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis malam waktu setempat. Wapres menjelaskan, saingan utama adalah Maladewa, namun Indonesia memiliki peluang menang lebih besar. Permasalahan 6 titik di perbatasan antara Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU Nusa Tenggara Timur dan Distrik Oekusi, Timor Leste hingga saat ini belum terselesaikan. Masalah perbatasan tersebut dikhawatirkan berpotensi memicu terjadinya konflik antara warga kedua negara. Bupati Timor Tengah Utara, Raimundus Sao Fernandes kepada sejumlah wartawan Sabtu mengatakan, 6 titik yang bermasalah itu terdapat di desa Manusasi, kecamatan Miomafu Barat hingga Nelu, desa Sunsea, kecamatan Naibenu, Timor Tengah Utara. Menurut Raimundus Sao Fernandes, penentuan batas kedua negara sudah diputuskan pada 2002. Raimundus mengatakan, sejengkal tanah itu tidak boleh dilepas ke negara lain. Dikatakannya, wilayah yang telah diklaim menjadi milik Timor Leste sebenarnya merupakan wilayah Indonesia, karena pada waktu Timor Leste masih berstatus provinsi, keenam titik itu adalah wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. PT PAL Indonesia Persero telah menyelesaikan kapal perang pesanan kedua Kementerian Pertahanan Filipina dan berencana diluncurkan pada tanggal 29 September 2016 di galangan kapal PT PAL Indonesia wilayah Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Direktur Utama PT PAL Indonesia M. Firmansyah Arifin di Surabaya Sabtu mengatakan penyelesaian kapal perang sejenis strategis Shellfish atau SSV pesanan kedua ini lebih cepat 3 hingga 4 bulan dibanding proses pesanan pertama yang membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Sebelumnya pesanan pertama kapal SSV Canggih Karya Mandiri Anak Bangsa yang berada di kelas Lloyd Register itu telah diluncurkan pada 18 Januari 2016 dan telah diberi nama oleh Kementerian Pertahanan Filipina dengan nama Tarlac. Ia mengatakan Tarlac merupakan kapal perang pertama yang berhasil diekspor Indonesia dan merupakan bagian dari pengembangan kapal pengangkut Landing Platform Dock yang didesain panjang 123 meter, lebar 21,8 meter, dan memiliki kecepatan 16 knot dengan ketahanan berlayar selama 30 hari di laut lepas. Duta Besar RI Kerajaan Inggris merangkap Irlandia, Dr. Rizal Sukma mengatakan Indonesia dan Skotlandia punya potensi kerjasama yang cukup besar dalam bidang kemaritiman, perikanan, manajemen pelabuhan, dan energi yang terbarukan. Hal itu diungkapkan Dubes Dr. Rizal Sukma dalam pertemuan dengan Menteri Pembangunan Internasional dan Urusan Eropa, Menteri Alasdair Allan, dalam kunjungan kerjanya di Skotlandia. Demikian Sekretaris Pertama Fungsi Politik KBRI London, Gita Lokamurti, kepada Antara London Sabtu. Dubes Dr. Rizal Sukma mengatakan, Indonesia mempunyai kelebihan dalam cadangan geotermal, energi dari sinar matahari dan ombak. Indonesia juga dapat belajar dari sumber energi terbarukan yang dimiliki Skotlandia yang memanfaatkan tenaga angin dan air. Dalam kunjungan ke Skotlandia dari tanggal 21 hingga 22 September lalu, Duta Besar juga bertemu dengan Parlemen Skotlandia, pengusaha dan akademisi, serta masyarakat Indonesia. Selain itu juga dibahas kerjasama antar parlemen di mana anggota parlemen kedua negara dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman dalam menangani isu-isu tertentu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Wiranto menjelaskan kelebihan tokoh Wayang Semar yang bersahaja, sederhana, dan juga patut menjadi teladan banyak orang sesaat sebelum pergelaran wayang kulit yang digelar oleh Yayasan Kalimasada Nusantara di halaman Gedung Olahraga Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu malam. Hal itu dikatakan Wiranto sebelum pagelaran wayang kulit berlakon Semar Babar Jati Diri dengan dalang Kimantep Sudarsono. Wiranto mengatakan tokoh Semar sekalipun menjadi seorang pemimpin, tetap mau turun ke bawah menjadi seseorang yang tidak berarti untuk melihat dari dekat apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Ia mengatakan budaya Indonesia jangan sampai luntur karena budaya ini sebagai bentuk penyikapan bangsa di tengah eksisnya pergaulan global yang terjadi seperti sekarang ini. Pelari nasional Agus Prayogo yang memperkuat Jawa Barat berhasil menyabet medali emas nomor lari 10.000 meter pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-19 2016 di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor Minggu pagi, meskipun mengalami lecet pada kaki kanannya. Pelari kelahiran Kota Magelang, Jawa Tengah tersebut mencapai garis finish pertama dengan catatan waktu 30 menit 23,98 detik, sedangkan medali perak diraih pelari Sumatera Selatan Jawari Johan dengan catatan waktu 31 menit 36,81 detik. Sementara perunggu diraih pelari Daerah Istimewa Yogyakarta Nur Sodik dengan catatan waktu 31 menit 41,41 detik. Ia mengakui sebenarnya berusaha untuk memecahkan rekor PON atas namanya sendiri. Tetapi karena kondisi seperti ini atau kaki lecet, maka hanya mengamankan medali emas saja. Meski demikian, ia mengaku kondisi kakinya yang lecet tidak akan mempengaruhi penampilannya pada nomor lari maraton yang dimainkan hari terakhir pelaksanaan cabang olahraga atletik PON ke-19 pada Rabu 28 September pagi karena masih ada sisa waktu untuk memulihkannya. Berita terakhir, panitia penyelenggara Tavisa Games 2016 membidik keikutsertaan 100.000 pengunjung dalam penyelenggaraan pesta olahraga rekreasi dunia itu yang akan berlangsung di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta pada 6 hingga 12 Oktober mendatang. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Tavisa Games 2016, Raden Isnanta, di sela-sela sosialisasi Tavisa di Jakarta Minggu. Raden Isnanta mengatakan Tavisa bukan hanya bertujuan menghibur masyarakat kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, melainkan juga mengajak masyarakat agar terus bergerak dan berolahraga. Selain masyarakat umum, panitia penyelenggara juga akan melibatkan para pelajar di DKI Jakarta untuk mengikuti olahraga masyarakat itu pada hari-hari kerja. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menurut Isnanta berharap jumlah pelajar di Indonesia yang mempunyai tingkat kebugaran fisik ideal semakin meningkat menyusul usia mereka yang masih muda. Panitia penyelenggara telah menerima konfirmasi kehadiran dari 74 perwakilan negara-negara yang akan mengikuti Tavisa Games ke-6 itu, selain mempersiapkan upacara pembukaan dan penutupan. Presiden Joko Widodo akan membuka Tavisa Games di Ancol, Jakarta pada 8 Oktober. Sedangkan Wakil Presiden Yusuf Kala dijadwalkan akan hadir dalam upacara penutupan pada 11 Oktober 2016. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Surabaya, Jawa Timur. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini membacakan puisi kemerdekaan saat acara rekonstruksi sejarah perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato Jalan Tunjungan Surabaya, Senin 19 September. Pada tanggal itu, 71 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tahun 1945, sekelompok pemuda Surabaya merobek bendera Belanda merah putih biru sehingga menjadi bendera Indonesia merah putih di atas Hotel Yamato yang kini menjadi Hotel Majapahit. Acara teatrikal perobekan bendera Belanda dari warna merah, putih, biru atau triwarna menjadi merah dan putih atau dui warna dilakukan oleh kelompok Rodenburg Surabaya dan sejumlah kelompok teater lain. Dalam rekonstruksi tersebut, para seniman juga memainkan adegan panjat gedung dengan menggunakan tangga bambu untuk merobek bendera merah, putih, biru yaitu simbol negara Belanda di atas gedung Hotel Yamato. Usai adegan perobekan, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini didaulat membacakan puisi kemerdekaan. Rangkaian peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016 tersebut diikuti oleh 2.000 pelajar dari berbagai kelompok komunitas masyarakat. Mereka mengenakan pakaian ala pejuang. Selain Risma, sejumlah tokoh Surabaya juga menyampaikan orasi kemerdekaan. Kabar berikutnya datang dari Pekanbaru Riau. 10 wanita polisi lalu lintas cantik dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau melakukan atraksi menarik menggunakan motor gede berkapasitas hingga 1.800 cc pada peringatan HUT Polisi Lalu Lintas Polantas ke-61. Atraksi yang membuat decak kagum masyarakat itu dilakukan para polwan dengan mengendarai 10 kendaraan moge patroli jalan raya di Pusat Berkendara Selamat Riau di Jalan Yosudarso Rumbai Pekanbaru Kamis lalu. Sejumlah manuver dan keahlian dipamerkan oleh polwan cantik tersebut saat mengendarai motor besar Harley Davidson, Honda Goldwing, dan Yamaha. Beberapa di antaranya adalah membentuk formasi hati, bunga, dan melintas silang dari berlawanan arah. Direktur Lalu Lintas Polda Riau Komisaris Besar Polisi Guritno mengatakan, atraksi itu menunjukkan polisi lalu lintas juga memiliki keahlian mumpuni untuk menumpukan penjahat jalanan. Kabar terakhir datang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB bersama Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA menggelar International Halal Travel Fair atau IHETA F di Lombok, Rabu dan Kamis pada tanggal 21 dan 22 September. Dalam ajang ini diperkenalkan produk-produk halal, kuliner halal, dan destinasi wisata halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin menyambut baik ajang yang baru pertama kali diselenggarakan tersebut. Ia berharap dukungan ASITA mampu merealisasikan target kunjungan wisatawan ke NTB sebesar 3 juta hingga 2016 atau sekitar 5-10% dari target kunjungan wisatawan skala nasional sebanyak 20 juta wisatawan. Meski masih kalah dengan sektor pertanian, ia meyakini sektor pariwisata membuka peluang besar dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 25 September 1978, kecelakaan Pacific Southwest Airlines Flight 182. Pacific Southwest Airlines penerbangan 182 bertabrakan dengan pesawat ringan Cessna 172 di San Diego, California pada Senin 25 September 1978. Korban tewas sebanyak 144 menjadi kecelakaan pesawat paling mematikan dalam sejarah penerbangan Amerika Serikat. Kedua pesawat jatuh North Park San Diego di persimpangan Dwight dan Neil, menewaskan 137 orang di kedua pesawat dan 7 orang di darat. Di rumah-rumah termasuk 2 anak, 9 orang terluka dan 22 rumah hancur. Kecelakaan menyebabkan dilakukannya revisi aturan lalu lintas udara. Beralih ke peristiwa 25 September 1992, NASA meluncurkan Mars Observer. Wahana Mars Observer juga dikenal dengan nama Mars Geoscience Primatology Orbit adalah wahana angkasa robotik dengan massa sebesar 1018 km yang diluncurkan oleh NASA pada 25 September 1992. Wahana ini merupakan misi robotik pertama yang dikirim untuk mempelajari permukaan, atmosfer, iklim, dan medan magnet Mars. Misi ini mengalami kegagalan dan kehilangan komunikasi pada tanggal 21 Agustus 1993, 3 hari sebelum memasuki orbit. Upaya untuk memulihkan komunikasi gagal. Kita akhiri dengan 25 September 2003, gempa Hokkaido. Pada 25 September 2003, terjadi di lepas pantai Hokkaido, Jepang, pada 25 September UTC atau 26 September waktu setempat. Titik gempa terjadi pada kedalaman 27 km di bawah permukaan laut dengan kekuatan 8,3 skala Richter. Gempa ini menjadi gempa terkuat di Jepang sejak 1900. Gempa ini menyebabkan kerusakan yang besar, menghancurkan jalan, tanah longsor, dan memutus sambungan listrik. Gempa menyebabkan tsunami dengan ketinggian 4 meter. Sedikitnya 800 orang terluka. Gempa dirasakan di seluruh Jepang. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang kali ini berjudul Presiden Tolak Pelonggar Syarat Remisi. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo menolak memperlonggar syarat remisi untuk terpidana korupsi yang masuk dalam rancangan revisi peraturan pemerintah PP Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat menerima belasan praktisi hukum di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 22 September. Presiden mengatakan ia akan mengembalikan draft revisi itu jika menerimanya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM. Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM tengah menyusun aturan baru pengganti PP Nomor 99 tahun 2012. Draft rancangan peraturan yang beredar dianggap memperlonggar syarat dan tata cara pengurangan masa pidana remisi narapidana korupsi. Di antaranya, menghapus justice collaborator, saksi pelaku yang bekerja sama sebagai syarat remisi. Selain hilangnya syarat terpidana korupsi menjadi justice collaborator untuk mendapatkan remisi, poin yang diperdebatkan adalah ihwal syarat untuk pembebasan bersyarat, berupa asimilasi setengah dari sisa masa hukuman serta membayar lunas denda dan uang pengganti. Syarat itu dianggap ringan. Menurut Presiden, hukum sekarang belum memberi efek jera terhadap koruptor, baik dari sisi hukuman maupun tuntutan. Karena itu, ia merasa draft revisi PP itu perlu dikembalikan. Kamis 22 September, Presiden mengumpulkan puluhan praktisi hukum di Istana Kepresidenan untuk meminta masukan soal rencana peluncuran peta jalan reformasi hukum Indonesia. Presiden Joko Widodo berharap pada Oktober sudah ada roadmap atau peta jalan yang jelas untuk melakukan reformasi hukum di Indonesia. Beberapa ahli hukum dan praktisi hukum yang hadir antara lain mantan hakim Mahkamah Konstitusi yang juga rektor Universitas Kristen Indonesia Marwarar Siahaan, ketua Pusat Studi Konstitusi yang juga pakar hukum Universitas Andalas Padang Saidi Isra, pengajar hukum Universitas Gajah Mada yang juga praktisi hukum konstitusi Refli Marun, Direktur Pusat UGM Jainal Arifin Muhtar, mantan Ketua MK Mahmud MD, mantan Hakim Asep Iwan Irawan, Direktur Imperial Al Araf, dan praktisi hukum Todung Mulya Lubis. Refli Harun mengatakan pernyataan Jokowi jelas menolak revisi PP 99/2012 yang cenderung mengarah pada pemberian remisi atau pengurangan hukuman pada narapidana termasuk koruptor. Padahal revisi PP 99 2012 ini inisiatif Kementerian Hukum dan HAM. Ini berarti Kementerian Hukum dan HAM tidak perlu lagi menindaklanjuti, kata Refli. Pakar hukum lainnya Asep Iwan Irawan menyatakan, mereka lega karena Presiden sudah menyatakan akan menolak revisi itu jika sampai di mejanya. Senada dengan Asep dan Refli, Todung Mulya Lubis pun berharap Presiden tidak merevisi PP 99 2012 dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Indonesia meluncurkan kampanye untuk pencalonan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019-2020 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada Kamis 22 September 2016 pukul 18.30 hingga 20.30 waktu setempat. Peluncuran itu dilangsungkan bersamaan dengan resepsi diplomatik yang digelar dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-71 RI di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Permasalahan 6 titik di perbatasan antara Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur dan Distrik Uegusi Timor Leste hingga saat ini belum terselesaikan. Masalah perbatasan tersebut dikhawatirkan berpotensi memicu terjadinya konflik antar warga kedua negara. PT PAL Indonesia Persero telah menyelesaikan kapal perang pesanan kedua Kementerian Pertahanan Filipina dan berencana diluncurkan pada tanggal 29 September 2016 di galangan kapal PT PAL Indonesia wilayah Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Direktur Utama PT PAL Indonesia M. Firmansyah Arifin di Surabaya Sabtu mengatakan penyelesaian kapal perang jenis strategis Sealift Vessel pesanan kedua ini lebih cepat 3 hingga 4 bulan dibanding proses pemesanan pertama yang membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Duta Besar RI Kerajaan Inggris merangkap Irlandia, Dr. Rizal Sukma mengatakan Indonesia dan Skotlandia punya potensi kerjasama yang cukup besar dalam bidang kemaritiman, perikanan, manajemen pelabuhan, dan energi yang terbarukan. Hal itu diungkapkan Duta Besar Dr. Rizal Sukma dalam pertemuan dengan Menteri Pembangunan Internasional dan Urusan Eropa, Menteri Alasdair Allan, dalam kunjungan kerjanya di Skotlandia. Demikian Sekretaris Pertama Fungsi Politika BRI London Gita Lokamurti kepada Antara London Sabtu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan kelebihan tokoh wayang Semar yang bersahaja, sederhana dan juga patut menjadi teladan banyak orang sesaat sebelum pagelaran wayang kulit yang digelar oleh Yayasan Kalimosa dan Nusantara di halaman Gedung Olahraga Sidoarjo, Jawa Timur Sabtu malam. Hal itu dikatakan Wiranto sebelum pegelaran wayang kulit berlakon Semar Mbabar Jati Diri dengan dalang Ki Mantep Sudarsono. Pelari nasional Agus Prayogo yang memperkuat Jawa Barat berhasil menyabet medali emas nomor lari 10.000 meter pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-19 2016 di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor Minggu pagi, meskipun mengalami lecet pada kakinya. Panitia Penyelenggara Tavisa Games 2016 membidik keikutsertaan 100.000 pengunjung dalam penyelenggaraan Pesta Olahraga Rekreasi Dunia itu yang akan berlangsung di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta pada 6 hingga 12 Oktober mendatang. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Tavisa Games 2016, Raden Isnanta, di sela-sela sosialisasi Tavisa di Jakarta Minggu. Raden Isnanta mengatakan Tavisa bukan hanya bertujuan menghibur masyarakat kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, melainkan juga mengajak masyarakat agar terus bergerak dan berolahraga. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Cahaya yang terletak di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pantai Cahaya adalah objek wisata andalan pemerintah Kabupaten Kendal. Objek wisata ini dikelola oleh PT Wersut Seguni Indonesia yang sejak tahun 1999 merupakan lembaga konservasi mamalia pertama di Indonesia, khususnya lumba-lumba. Adanya pertunjukan lumba-lumba di Pantai Cahaya membuat objek wisata Pantai Cahaya ini menjadi objek wisata yang paling lengkap di Pantura Jawa Tengah atau bahkan di Pantura Jawa. Karena selama ini biasanya hanya mengandalkan pemandangan alamnya saja, tapi di Pantai Cahaya pengunjung selain bisa bermain air laut, berjalan-jalan di pinggir pantai, sekaligus juga bisa menyaksikan pentas lumba-lumba. Saudara pendengar, pengunjung tidak hanya pagi dan siang hari saja bisa bermain di Pantai Cahaya ini. Tetapi sore hari menjelang terbenamnya matahari merupakan saat yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh pengunjung. Karena pada saat ini, anak-anak dapat menyaksikan tenggelamnya matahari dari gazebo di balkon penginapan. Di pantai sambil duduk di kursi malas di bawah payung pun, Anda juga bisa menikmati terbenamnya matahari. Oleh karena itu, supaya Anda bisa benar-benar menikmati keindahan yang ada di Pantai Cahaya, disarankan untuk tidak datang pada musim hujan. Apabila Anda ingin menyewa saung-saung yang terdapat di pantai seharian, Anda bisa menyewa dengan membayar Rp50.000. Di saung ini disediakan loker-loker penyimpanan barang sewaktu Anda ingin berjalan-jalan di pantai. Dari saung ini, Anda juga bisa menikmati tenggelamnya matahari. Saudara pendengar, untuk masuk ke Pantai Cahaya, pengunjung cukup membayar Rp2.000 per orang. Objek wisata ini terbagi menjadi dua sisi. Di sebelah timur tersedia wahana permainan air dengan tiga jenis kolam renang, yaitu kolam renang anak, kolam renang untuk dewasa, dan kolam apung. Di kolam anak, dilengkapi permainan ember tumpah dan papan luncur. Sedangkan untuk dewasa, selain tersedia kolam tanding dengan 6 trek, juga letaknya yang sangat menarik. Karena terletak di tepi pantai sehingga sambil berenang bisa menikmati pemandangan dengan deburan ombak. Sedangkan di kolam apung, Anda bisa melakukan relaksasi. Kolam ini rasanya mirip di Laut Mati di Timur Tengah. Karena begitu Anda masuk kolam ini, tubuh Anda akan langsung mengapung dan tidak tenggelam. Pada waktu Anda sedang berada di kolam apung, Anda tidak usah takut menjadi hitam, karena kolam ini juga dilengkapi dengan tenda yang membuat lingkungan menjadi sejuk. Tetapi apabila Anda mau mencoba santai di kolam apung, Anda harus sabar antri, karena kolam ini hanya bisa untuk 8 orang. Untuk masuk ke area kolam renang, Anda dipungut bayaran Rp25.000. Saudara pendengar, di Pantai Cahaya ini, Anda juga bisa menikmati pertunjukan lumba-lumba. Waktu pertunjukannya dibagi menjadi 4 kali, mulai jam 9.00 pagi hingga jam 15.00. Tiket masuk untuk menyaksikan pertunjukan lumba-lumba ini Rp25.000 per orang. Selain itu, sejak tahun 1999 ada terapi lumba-lumba. Pengunjung yang mengidap penyakit tertentu seperti stroke, alergi, atau juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus boleh mencoba terapi lumba-lumba yang pertama di Indonesia ini. Biasanya, pengunjung yang ingin mencoba terapi lumba-lumba ini menginap di penginapan yang tersedia di Pantai Cahaya ini. Saudara pendengar, apabila Anda sedang berada di Jawa Tengah, kota Semarang misalnya, sempatkanlah untuk bersantai di Pantai Apung, menikmati matahari tenggelam dan mencoba terapi lumba-lumba. Karena jalannya merupakan jalan berpasir dan berbatu, maka disarankan Anda untuk naik mobil pribadi atau menyewa kendaraan bermotor. Nah, saudara pendengar, sekian pesona Indonesia kali ini. Besok kita berjumpa lagi dalam topik yang lain.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya, Enggar Saraswati. Edisi kali ini mengenai Pos Indonesia akan gunakan motor listrik ITB. PT Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos ke seluruh wilayah di Indonesia. Saat ini Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan yang didukung oleh titik jaringan sekitar 4.000 kantor pos dan 28.000 agen pos di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melakukan pelayanan pos, diperlukan kendaraan operasional. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PT Pos Indonesia tertarik untuk menggunakan kendaraan bertenaga listrik buatan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sepeda motor listrik beroda 3 itu rencananya untuk menggantikan ribuan armada pos se-Indonesia secara bertahap sekaligus mendorong kampanye teknologi hijau di Indonesia. Sekretaris Pos Indonesia Amrizal mengatakan, pihaknya mempertimbangkan untuk mencari armada baru. Salah satunya bisa berwujud dan berfungsi praktis terkait dengan jasa pengantaran paket ataupun barang. Menurut Amrizal, kendaraan seperti mobil akan mengalami kesulitan jika masuk ke gang kecil, sedangkan sepeda motor tidak mencukupi untuk membawa barang pos seperti paket. Karena itu, sepeda motor beroda 3 atau trike ini bisa lebih lincah. Saat pameran karya inovasi ITB beberapa waktu lalu, sepeda motor roda 3 ikut dipamerkan dengan kabin pengemudi tertutup sebagian tanpa daun pintu berwarna jingga, bagian bak di belakang diisi kotak barang bertuliskan dan berlambang Pos Indonesia. Menurut Amrizal, tahun ini POS Indonesia berencana menjajal 10 track listrik kerapan ITB. Uji coba lapangan dilakukan di Bandung untuk memudahkan tim ITB dalam melakukan pemantauan. Saat ini, armada pengantar PT POS se-Indonesia berjumpa lebih dari 10.000 sepeda motor dan lebih dari 7.000 kendaraan roda 4. Rencananya armada baru kendaraan listrik tersebut tidak hanya sebagai alat pengantar dan pengambilan surat atau paket, tapi sekaligus melayani transaksi keliling. Sehingga kotak barang perlu dilengkapi dengan timbangan. Ketua Tim Desain Produk Otomotif Mobil Listrik ITB Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, PT POS Indonesia berencana untuk mengembangkan kendaraan ringan mendukung kecepatan layanan logistik dalam kota berbasis energi listrik. Menurut Yannes, armada jenis trike listrik ini memiliki keunggulan diantaranya biaya produksi yang lebih murah, menyediakan ruang barang lebih besar daripada sepeda motor, dan dapat masuk ke jalan kecil. Yannes menambahkan, selain itu trike listrik ini lebih seimbang, aman, dan nyaman bagi operatornya. Konsep pengoperasian kendaraan trike listrik kerapan ITB adalah sistem pendataan barang melalui kode barang atau barcode yang dapat diselaraskan dengan teknologi GPS operator dan motornya. Cara ini memudahkan pengguna jasa lewat kemampuan alat untuk memantau keberadaan barang kiriman secara rinci dan real-time. Kendaraan berkapasitas kargo hingga 3 meter kubik tersebut bisa melintasi jalan kota selebar 2-3,5 meter. Dengan menggunakan armada trike ini, diharapkan pelayanan POS Indonesia akan lebih maksimal. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Siaran kami dapat Anda dengarkan dimanapun Anda berada, melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda atau melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, ataupun melalui audio streaming di www.voi.co.id. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini, Voice of Indonesia akan menghadirkan seorang penyanyi wanita Indonesia bernama Bunga Citra Lestari. Penyanyi yang kerap disapa BCL ini lahir di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1983. Ia mengawali karirnya sebagai artis. Ia sudah banyak membintangi berbagai judul sinetron. Baiklah pendengar, sebelum membahas BCL lebih lanjut, mari kita nikmati terlebih dahulu sebuah lagu berjudul Tentang Kamu. Selamat mendengarkan.
Bisa menebak, ku tak bisa membaca tentang kamu, tentang kamu. Kau buatku bertanya, selalu dalam hatiku tentang kamu. Bagaimana bila aku bagaimana bila akhirnya ku cintakan dari kekuranganmu hingga lebihmu, bagaimana bila semua benar terjadi, mungkin
pendengar, karir BCL dalam dunia musik dimulai ketika lagunya yang berjudul Ade Irma Suryani dan Aku Tak Mau Sendiri menjadi hits. Setelah itu, pecinta musik di Indonesia lebih menanti BCL untuk berkarya sebagai penyanyi dan mengisi dunia musik di Indonesia. Ia kemudian kerap mengisi soundtrack film dari film yang ia bintangi sendiri. Soundtrack film yang memiliki judul yang sama dengan filmnya, yaitu Cinta Pertama atau Sunny, menjadi salah satu langkah yang membuat dirinya semakin sukses sebagai penyanyi. Semenjak itu, BCL lebih fokus bernyanyi daripada berakting. Hingga kini, ia telah memiliki 4 album. Lagu Tentang Kamu yang Anda dengarkan sebelumnya merupakan lagu yang terdapat dalam album kedua berjudul sama, yaitu Tentang Kamu. Album ini dirilis pada tahun 2008, bercerita tentang seseorang yang baru menyadari bahwa ternyata diam-diam ia mencintai seseorang yang selama ini dekat dengannya. Berawal dari rasa penasaran akan sang pujaan hati yang tak bisa ditebak hingga akhirnya menimbulkan dan menumbuhkan rasa cinta dalam hatinya. Baiklah pendengar, langsung saja mari kita dengarkan lagu berikut dengan judul Aku dan Dirimu. Selamat mendengarkan.
Tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap. Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita. Duhai cinta, kini hanya
Pendengar, lagu Aku dan Dirimu yang dinyanyikan BCL bersama dengan Ari Lasso. Ari Lasso merupakan penyanyi senior bersuara merdu yang juga mantan vokalis grup band Dewa. Lagu Aku dan Dirimu merupakan album kedua BCL yang menjadi hits dalam album Tentang Kamu. Lagu ini bercerita tentang dua insan yang saling mencintai, namun sama-sama belum mengakui perasaan masing-masing. Namun, rasa sayang dan rindu yang dipendam sudah kian menyiksa. Oleh karena itu, keduanya berpikir untuk tidak lagi memendam rasa karena lebih baik mereka mengutarakan perasaan yang ada selama ini. Selain lagu Tentang Kamu dan Aku dan Dirimu, masih ada dua lagu lagi yang diakui diandalkan oleh sang penyanyi BCL. Baiklah pendengar, langsung saja kita dengarkan dua buah lagu dari BCL berjudul Kecewa dan Pernah Muda. Mengudaranya dua buah lagu tersebut mengakhiri kebersamaan kita dalam program acara Pelangi Nada Pop hari ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Sedikit waktu yang kau miliki, luangkanlah untuk ku harap secepatnya datangi aku. Sekali ini ku mohon padamu, ada yang ingin ku sampaikan, sempatkanlah. Sedetik menunggumu di sini, seperti seharian berkali kulihat jam di tangan demi membunuh waktu. Tak kulihat tanda kehadiranmu yang semakin meyakiniku kau tak datang. Tanpa kesan dan amarah seluruh
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.